Budeme čítať Genesis, prvú kapitolu od 26. verša až po koniec a druhú kapitolu celú.
Stvorenie človeka. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boží ho stvoril. Mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, ploďte sa a množte sa. A naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol, hľadal som vám každú bylinu, ktorá plodí sema a ktorá je na tvári celej zeme i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí seme. To všetko vám bude za pokrm. A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiestý deň. Druhá kapitola. A dokonale boli nebesia i zem, i všetko ich vojsko. A Boh dokonal 7. dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal 7. deň a posvetil ho. Lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. To sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené v deň, v ktorom činil Hospodin Boh zem i nebesia. A ešte nebolo nejakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narastla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem. Ale para vystupovala zo zeme a zavlažovala celú tvár zeme. A Hospodin Boh utvoril Adama človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. A Hospodin Boh vysadil záhradu, čiže raj v Édene, od východu a tam postavil človeka, ktorého utvoril. A Hospodin Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom, žiaducný na pohľad a ovocný dobrý na jedenie, a strom života prostred raja, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. A rieka vychádzala z Édena, aby zavlažovala záhradu, raj, a odtiaľ sa delila a bola vo 4 hlavné rieky. Meno jednej je Píšon. Tá obchádza celú zem, Chavila, kde je zlato. A zlato tej zeme je výborné, tam sa nachodí bdelium i kameň onyx. A meno druhej rieky je Gichon, tá obchádza celú zem, Kúšovu. A meno tretej rieky je Hidekel, a tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates. A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Edena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. A Hospodin Boh riekol, nie je dobré byť človekovi samotnému, učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. A Hospodin Boh utvoril, bol zo zeme všelijaké zviera, poľné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich človekovi, aby videl, ako ktoré pomenuje. A každé, ako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa meno menovalo. A Adam človek dal všetkým mená každému hovedu, a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. A Hospodin Boh dal aby padlo, padol na Adama tvrdý spánok a usnul, a vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mesom. A Hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. Vtedy povedal Adam, toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť ku svojej žene a budú jedno telo. A boli obidvaja nahy, Adam i jeho žena, a nehanbili sa.
Ďakujem. Na začiatok sa pomodlíme. Drahý Bože, Ty si už mal od začiatku stvorenia človekom svoj plán. Tak prosíme ťa, aby tento plán sme dnes mohli uvidieť a tak lepšie porozumieť Tvojmu slovu a všetkému, čo ešte musí nastať. Amen. Dnes sa po celom svete oslavujú Vianoce, ktoré sú pre náboženstva sviatkom narodenia Ježiša Krista a kláňajú sa mu v jasličkách ako maličkému bezbrannému dieťatku a ľutujú ho, aký je slabúčky, biedňučky a nemohúci. Hľadiac na obrázky či Betlehemy či scény zobrazujúce matku, ako v náročí drží bezbranné dieťa, tak tieto náboženstva upriamujú pozornosť hlavne na matku. Či už v ružencoch, či v modlitbách, či v kaplnkách, či v sochách, no sluch a obrazov znázorňuje silnú matku a slabúčke dieťa. Hoci Pán Ježiš ako Boh existuje od večnosti a nemá počiatok, náboženstva tejto matke dávajú názov Bohorodička a modlia sa k nej ako k Bohu. Kresťania sa ale držia Božieho slova. To, čo robia náboženstva, je vlastne pohanského pôvodu. A vlastne bohyne s dieťaťom sú v každom náboženstve, a ktoré náboženstva a náboženstva ich uctívali v histórii a uctívajú. A sú to vlastne pohanské bohyne, ktoré uctieval aj Izrael. Povieme si trošku neskôr. Len v každom náboženstve majú iné mená. Kresťania sa majú strániť takýchto nábožných ceremonií, pretože je to modlárstvo a narodenie Ježiša Krista nebolo na zimný slnovrat. Čiže Vianoce to sú vlastne modlársky sviatok a modlárske na tom je to uctievanie, čo sa kolo toho robí. Uctieva sa tam iný Ježiš Kristus, nehovorí sa tam o pravom Ježišovi Kristovi. Uctieva sa tam človek, čiže Mária sa tam uctieva, Panna Mária konkrétne, ktorá není s Máriou biblickou spoločná. Dávajú sa imena Bohorodička, Kráľovna neba. A zároveň vidíme, že je to vlastne centrálny sviatok, ako aj iné sviatky, ktoré so štátom súvisia rímskej cirkvi, že sa prenášajú komerčné televízie, pozdravy z námestia z Ríma a pápež žehná Rímu a celému svetu. Čiže je to predovšetkým modlársky sviatok a je to rímsky sviatok a v duchovnom význame s kresťanstvom to nemá nič spoločné, lebo má iného Ježiša a všetko je tam iné, ako Božie slovo nám predkladá. Dnes sa pozrieme na dôvod, kvôli čomu bol človek stvorený na túto zem. Boh v troch osobách stvoril nebo, nebesia a zem. Nebesia v Genesis predstavujú všetok vesmír a nebo v hebrejčine predstavuje našu pozemskú atmosféru. Všetko, čo trojediný Boh učinil, postalo na jeho slovo a všetko bolo dobré. Minule sme si povedali, že slovo Boha má moc povolávať k životu. V Genesis vidíme, ako na réma, čiže vyslovené slovo Božie, povstalo všetko. Neexistovalo nič, Boh povedal, aby to povstalo a zrazu to existovalo. Zrazu existoval vesmír s dokonalým poriadkom, zrazu existovalo nebo a zem, zvieratá na zemi, v mori, vo vzduchu. V krátkom čase povstalo všetko. Keďže už existoval časopriestor, tento čas povstania všetkoho je v Genesis ohraničený dňom a nocou. Po každom dni stvorenia nasleduje veta. A bol večer, a bolo ráno, ďalší deň. Počas šiestich dní na slovo Boha povstalo všetko. Na siedmy deň už Boh netvoril, odpočíval. Nie, že by bol zmorený, ale dal nám pracujúcim vzor odpočinku. Žalm 33:9. nebo on povedal a stalo sa, on rozkázal a postavil sa. V písme nemáme žiadne veľké tresky, ale všemohúceho Boha a jeho mocné slovo. Boh naozaj nemal pri sebe čarovnú paličku. Bolo to jeho slovo, jeho réma, ktorom je moc a život. 6 dní stvorenia neznamenalo 6 krát 1000 rokov, ako niektorí kresťania tvrdia podľa verša Žalmu 94, Žalm 94 verš, lebo 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, a ako stráž v noci. Žalmista tu prirovnáva niečo nepochopiteľné k niečomu pochopiteľnému, aby to ľudská myseľ mohla nejako prijať. U Pána je 1000 rokov ako, máme tam spojku ako, jeden deň. Nie je tam napísané, u Pána je 1000 rokov jedným dňom. Aj my, keď pohľadneme na svoje detstvo, na svoju mladosť, môžeme podobne konštatovať. Náš život ubehol ako voda. To neznamená, že náš život je voda. U mňa, môžeme konštatovať, bolo detstvo ako jeden deň. Mladosť prebehla ako jeden deň. Ale to neznamená, že detstvo prebehlo v jednom dni. Apoštol Peter opakuje slova žalmistu, ale aj pridáva ďalšie slova, ktoré nepotvrdzujú, že by jeden deň stvorenia v Genesis bolo 1000 rokov. 2. Petra 3.8. A je to jedno, milovaný, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň u Pána je ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Zastávame spojku ako. Všetko, čo Boh stvoril, bolo stvorené v časopriestore počas 7 dní, počas 6 dní, ktoré sú jasne ohraničené večerom a ránom a nastával ďalší deň. Ak by jeden stvoriteľský deň trval 1000 rokov, mohli by sme si myslieť, že Boh mal možnosť 1000 rokov premýšľať, ako sa čo stvorí, aký tvar dá zvieraťu, či rybám, či vtákom, a mohol rozmýšľať, či si vytvorí niečo v zmysle ako dieťa, keď stavia Lego. Keď si z Lega niečo postaví, nepáči sa mu to, urobí si to inak a možno lepšie, krajšie, dokonalejšie. Lenže čo Boh urobil, povstalo hneď a bolo to hneď dobre. Stavanie z Lega pasuje do evolúcie, kde sa konal veľký tresk a časti Lega, časti kameňov toľko lietali po nekonečnom vesmíre, až sa nakoniec v tom nekonečnom priestore stretli a spojili sa. A zasa prebehli miliardy rokov a zasa ďalšie časti Lega sa spojili a tak miliardy rokov lietali po vesmíre, kým nevytvorili z neživých kameňov živú zem s bytostiami. Nemá to však ani hlavu, ani petu. Napriek tomu veda a rímske náboženstvo veria tomu, co nezmyslu. Ako byť múdry, ako spoznať múdrosť? Kolosanom 2.2 až 3. Aby boli potešené ich srdcia, spojených v jednom láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a známosti. Poznaním Boha a Otca a Krista, iba správnym poznaním, môžeme ďalej poznávať v bohatstve všetky poklady múdrosti a poznania nielen tohto sveta. Písmo vám nedovolie vyťahovať si jeden verš a filozoficky na ňom fantázirovať. Písmo musíme brať také, aké je, a brať ho ako celok, pretože v celku písma sa poznanie viac potvrdzuje a aj vysvetľuje. Keď príjmeme Božie slovo také, aké je, keď príjmeme, že v skutočnosti Boh naozaj všetko stvoril na jeho vyslovené slovo, tak človeka musí pochytiť obrovská bázeň pred takýmto Bohom. Akú dokonalú fantáziu a moc Boh má, keď na jedno slovo postaví zvieratá, či vtáci, či ryby, či všetko, čo sa hýbe, či všetky možné rastliny, a hneď ako postali, mali svoje DNA, svoje schopnosti rozmnožovacie, lebo inak by ďalej neprežilo nič. Na vyrieknuté Božie slovo povstalo široké množstvo rôznych zvierat a rôznych tvarov žijúcich v rôznych podmienkach. Na slovo povstali 100 000 druhov zviera, čiže povstalo hneď 100 000 rôznych kombinácií DNA. Keď sa pozrieme na DNA, ktoré iba dnes veda konečne spoznáva, koľko má v sebe informácií, a len jedna jediná zlá informácia môže živého tvora zničiť. Keď sa pozrieme na tú rôznu paletu druhov na zemi, mori, vzduchu, tak akú neskutočnú fantáziu, tvorivosť a myslenie má náš Boh. Nič neexistovalo a v okamihu je tu 100 000 zvierat v celej dokonalosti. To je náš mocný Boh, stvoriteľ, také mocné je jeho slovo. Keby začali ateisti skutočne aj rozmýšľať, tak dokonalosť každého zvieraťa, či rastliny, či zeme, či vesmíru, nenechá nikoho na pochybách, že toto sa nemohlo v žiadnom prípade vyvíjať a trieskať o seba. Prírodopisné filmy, ktoré ateisti vytvárajú, tak fascinujúco podávajú život rastlín a zvierat a predsa nespoznávajú autor či poslucháči v tomto všetkom dokonalého stvoriteľa. Utvoria fascinujúci prírodopisný film a znehodnotia ho slovami o miliardách rokov vývoja. Poprú stvoriteľa, poprú autora toho všetkého, ktorého predstavujú tam. Už len o slnku, keď začneme rozmýšľať, ako môže niečo horieť tak dlho a nedohorieť, ako môže slnko tak vybuchovať a čo tam vlastne horí, keď to ešte nezhorelo, čo sú tam za reakcie, keď nemajú konca a pritom tam nie je kyslík a horí to. Každá vedecká odpoveď na to je len hádankou a není to, nebude to pravdou. Alebo ako dokonale musia byť upevnené vesmírne telesa, keď sa nevyklonia z obežnej dráhy. V jednom dni boli toto všetko množstva galaxií umiestnené vo vesmíre, v celom nekonečnom vesmíre. Fotky z vesmíru sú neskutočne farebné a fascinujúce. Žiaden umelec to nedokáže vytvoriť. A predsa veda vznik vesmíru znehodnotí slovami o trieskaní kameňov o seba, o výbuchu maličkého kameňa. A kto má iný na to názor, ako veda, je spiatočník a blázon. Nedávno iba veci zistili, že v mori sú žriedla vôd, a pritom spísané Božie slovo nám už to 1000 rokov zvestuje. Job 38:16. Či si voľakedy prišiel až ku žriedlam mora, alebo či si sa prechádzal po vnútri priepasti? Kto kedy bol v hĺbkach mora a na dne priepasti? Iba v 3000 ročí vďaka technike zistili, že mora má svoje žriedla. A zistili, ako to vyzerá na dne priepasti. Na inom mieste nám písmo hovorí, že poklady sú okolo tých priepastí, že tam Boh ukryl poklady. Ale na čo by komu boli, lebo zasa zbohatne na to len pár vyvolených ľudí a prehlbí sa iba rozdiel medzi bohatstvom a chudobou. Veda hovorí o horúcom zemskom jadre, na Božie slovo hovorí, x miest Božieho slova hovoria o priepastiach, ktorých je voda. X miest hovorí o zemi, ktorá stojí na vodách. Potopa nám hovorí o tom, že z neba pršalo a z týchto priepastí bola zem zatopená a šla naspäť do priepasti. Čiže pod zemou sú obrovské priepasti a zásoby vody. Termálne pramene, či na Orave, na Liptove vidíme, toto je len povrch toho, hej? Genesis 7.11 až 12. V roku 600 života Noachovho, 2. mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, toho dňa sa rozstredili všetky žriedla veľkej priepasti, a otvorili sa prieduchy nebies. A príval na zemi, a bol príval na zemi 40 dní a 40 nocí. A po potope nám Genesis hovorí, Genesis 8, 2 až 3, a zavreli sa žriedla priepasti i nebeské prieduchy a zastavený bol príval z neba. A tak zasa sa pozvoľne vracali vody z povrchu zeme a ubývalo vody po 150 dňoch. Čiže zavreli sa žriedla priepasti už jad nevystrekovala voda, neprúdila. To znamená, že tam muselo byť ešte viac vody, ako vyšla na povrch. A voda sa vrátila naspäť do priepasti. Čiže v zemi musí byť toľko vody, aby dokázala pokryť celú zem so všetkými vrchmi a ešte viac. Ako Boh povedal, potopa na svet už nikdy nepríde. No kniha Job, ktorou pohrdajú aj samotné náboženstva a dávajú jej symbolické významy, táto kniha tiež zaznamenáva Božiu múdrosť a Božie poznanie a všetko, čo vložil do princípov stvorenia. Boh dal všetko potrebné pre ľudstvo spísať a tak uvideli, že aj táto kniha je Božie slovo. Aby tak uvideli, že aj táto kniha je Božie slovo, že je to sväté písmo a nie je to zbierka kultúrnych a mysliteľských a nepochopiteľných fantasmagórií tej doby, v ktorej bola písaná. Sám Boh opisuje Jobovi, čo ako stvoril a dal to zapísať do Božieho slova pre budúce generácie. Niektoré kapitoly sú úplne výčitiek, či si tam bol, či si to robil, hej, či si bol pri tom, keď takto chceš dačo hovoriť. Vesmír, zem a život na zemi podľa písma je tu zhruba 6000 rokov. Veda sa ale nevie zhodnúť, koľko miliard rokov je tu zem, koľko 100 000 rokov je život na zemi. Vieme, čo by tu muselo byť za tých 100 000 rokov života na zemi nájdených kostier, fosílií či zviera či rastlín. Celá zem by bola sama kostra a fosília a uhlie a ropa. Lenže toto všetko vzniklo, uhlie, ropa, až dôsledkom potopy. Kniha Job bola písaná po potope približne v dobe a prostredí, keď žil Abraham. Ešte aj po potope existovali dinosaury, museli prežiť potopu. A spomínajú sa aj na iných miestach písma, napríklad v Žalmoch, v Izajašovi. Dinosaury v písme sú vedení pod inými slovami. Leviatán, drak, okrídlený drak. Žalm 74. Ty si vo svojej sile rozdelil more, skrúšil si hlavy drakom na vodách. Ty si roztrieskal hlavy Leviatána, dal si ho za pokrm ľudu na púšti. Náš brat z iného zboru bol v Číne na služobke, medzi čínskymi kresťanmi bol a Číňania vedia o svojom pôvode a viere až do dôb potopy. Čiže Noé ešte žil 300 rokov po potope a tak sa tá viera a všetci ľudia rozšírili po svete a tak bolo zvestované o právom Bohu o potope. To ste mali možnosť vidieť jeho video, tak ste sa dozvedeli, že pôvodné čínske znaky ukazujú na biblické pravdy z Genesis, ako napríklad prvý hriech. Ja k tomu videu ešte dodám, že Číňani zraka tiež nevymysleli z rozprávok, že stredovekí rytieri a vraci to neboli rozprávky, ale ešte vtedy to bolo skutočné. Kto videl od Kenta Hovinda dokumenty, môže, nevidel, tak môže si ich na našej stránke pozrieť. Týmto ale nechceme presvedčovať ľudí na kresťanstvo. Našou úlohou je zvestovať evanjelium spásu a záchranu Ježišovi Kristovi. Ak evanjelium spásy ľudia neuveria, budú pohrdať všetkým z Božieho slova. Tak ako nás fascinuje príroda, zvieratá či prírodopisné filmy, tak nespočetnekrát ešte budeme fascinovaní, keď ako Boží deti v nebeskom kráľovstve a nebeskej sláve budeme spoznávať, čo všetko ešte bolo len zaznamenané v jeho slove. A tiež budeme fascinovaní, keď budeme spoznávať jeho myslenie, keď budeme oboznamovaní s tým, ako múdrosťou tvoril vesmír, zvieratá, človeka, ako poskladal DNA. Veriť Bohu a nakoniec byť s Bohom bude neopísateľné, neustále blažené vzrušenie z jeho múdrosti a poznania. Už teraz sme fascinovaní múdrosťou Božieho slova, poznávať ho a prísť na niečo z jeho slova je vzrušujúce a naplňa nás ešte túžbou po väčšom poznaní Boha a väčšom spoločenstve s ním. Najradšej by sme boli hneď pri ňom, ale vieme, že kým sa tak stane, ešte tu na zemi musíme prežiť tento život a ohlásiť tohoto živého, pravého, nášho Boha mnohým ľuďom. Teraz na zemi musíme podstupovať aj trápenie a bolesti, aby sme si mohli vážiť krátky stav radosti. Lebo keď je človeku už dlhšie dobre, tak v ňom prevládne pýcha a sebadostatočnosť. A myslíme si, ako všetko zvládame a že my sme tí, ktorí máme moc. A keď je človeku dobre, hneď zabúda na Boha a v šťastí si na ňa ani nespomenie. Vďaka Bohu za všetky trápenia a bolesti. Minulý týždeň, keď zafúkal vetrík, my sme elektriku nemali 34 hodín. Vidíme, že aj dnešná doba je stále len bezmocná oproti sile prírody, oproti Božej vôli. Keď nebude elektrika fungovať mesiac, ľudia závislí na mobiloch a elektrike a sociálnych sieťach, budú bez zmyslu života a budú si siahať na životy. Treba povedať, že doba pred druhým príchodom Pána Ježiša bude takáto, kde prírodné živly budú ničiť tieto elektrické stĺpy a všetko možné bude ničené, A tak bude technika odstavovaná na dlhé časy. Dôvod, prečo Boh stvoril človeka, je aj ten, aby skrze poznávanie stvoreného diela a poznávanie Boha samotného bol človek Bohom fascinovaný, aby ho za to chválil, oslavoval a túžil ho viac a viac poznávať. Iba Boha. No vidíme okolo seba náboženstva, ktoré si o sebe myslia, že sú oni zástupcami Boha a ponúkajú Bohu obete, skutky iného Krista, oslavujú mŕtvych, živých ľudí, namiesto oslavy iba samotného Boha. Majú svojich prostredníkov, ľudských prostredníkov, bez ktorých by človek nemal Boha. Stávajú sa do pozície Boha a hovoria ľuďom, ktorí ich nasledujú, kto je Boh a kto nie je Boh. Filozoficky Boha merajú, a to len preto, aby boli oslavovaní oni a nie Boh, aby boli ľudia závislí na nich a nie na Bohu. Keď príde pápež medzi davy ľudí skandujú jeho meno. Vidíme, že máme aj litanie k Jánovi Pavlovi II. Všetko je to len oslava človeka. Modlia sa k stvoreniam a nie k Bohu. Centrom toho všetkého je omša, kde sa človek má môcť stiahnuť Boha z neba na oltár. A bez toho človeka, bez kňaza, bez špeciálneho človeka, nemôžu mať Boha. Ak nebudú mať kňazov, nebudú mať Boha. Boh ale všetko, čo nie je podľa jeho poriadku, ak nie je Boh iba oslavovaný tak, ako on žiada, je to všetko, čo robia modlárstvo a ohavnosť. Najväčšia ohavnosť sa koná na oltári, v kostoloch, kde na pozostatkoch, na kostiach mŕtvol konajú obetu, ktorú má Boh prijať a tak zostúpiť do oplátky. Uctievajú kráľovnu nebies. A kto im povie, že kráľovna nebies je modla, odpovedia mu presne takisto ako v Jeremiašovi 44. kapitole. Všetko v písmach je na naše poučenia, tak rímskokatolíci nerobia nič zvláštne, iba to, čo sa už v písmach raz opakovalo, a aby to bolo do budúcich generácií na varovanie, aby to nerobili. Kto je kráľom na nebies? Panna Mária. Vieme, že spievak Martin Babiak spieva na katolických slávnostiach Kráľov na nebies, Pána Mária. Jeremiáš 44. kapitola, 16. až 17. verš. Po veci, ktorú si nám hovoril v mene Pána, ťa neposluchneme. Naopak, budeme robiť všetko, čo naše ústa posľubovali. Budeme páliť kadidlo kráľovej neba, budeme iliať nápojové obety. Ako sme to robili my i naši otcovia, naši králi i naše kniežatá v mestách Judska po uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do síta a boli sme blažení a nepoznali sme nešťastie. Čiže to isté nám odpovedia. Neposluchneme ťa. Budeme to naďalej robiť, hej? A čo Boh hovorí na týchto uctievačov Jeremiášovi? Jeremiáš 44:27. Hľa, budem bedliť nad nimi na nešťastie. Nie na šťastie. A všetci judskí mužovia, ktorí sú v egyptskej krajine, budú hynúť mečom a hladom, kým nevyhynú. Chceš sa zrieknúť modiel? Chceš sa zrieknúť ohavnosti, ako je omša, ako je kráľov na nebe, ako je náboženský systém rímskej cirkvi, ktorá vlastne nie je cirkvou? Zavrhneš to? Odpoveď sme vždy dostali, takmer vždy. V žiadnom prípade. Neposluchneme ťa. Čo robili naši otcovia, budeme robiť naďalej aj my. A bolesť preniká naše srdce, pretože vieme, že ak to neurobia, zahynú. Vo večnom pekle. Žiaden očistec, žiadne posmrtné odpíkávanie. Nie, písmo nič také nehovorí. Pokánie. Boh žiada pokánie. Tu a teraz. Oddelte sa od nich. Oddelte sa od toho hrozného ukydaného modlárstva. Od tých ohavností a Boh vás príjme. A bude vašim Bohom. A vy mu budete deťmi. Oddelte sa od modlárstva, od uctievania ľudí, lebo Boh toto všetko z celého srdca nenávidí. Jeremiáš 34. kapitola, 4. a 6. verš. I posielal som tam rozličných sluhov svojich, prorokov. Jednostaj som ich posielal s odkazom. Nerobte tú ohavnú vec, ktorú nenávidím. Ale nepočúvali a nepriklonili si ucho, aby sa neodvrátili od svojho zločinu a aby neokiazali cudzích bohov. Preto skypela moja zlosť a môj hnev sa rozpalil na judské mesta a na jeruzalemské ulice, takže zostali zrúcaniskom a púšťou ako sú dnes. Boží hnev sa teraz zdržiava na dni príchodu, pred príchodom pred Pána Ježiša Krista a na dni súdu. Čo sa stalo s izraelskými modlárskymi mestami, to sa stane s Rímom a jeho mestami. O tom nám hovorí Zjavenie 17. 18. kapitola. Chceš večnosť prežiť s Bohom v neustálom zrušení jeho poznávania a múdrosti, alebo so svojimi kňazmi v večnom ohni a s ukýdanými drevenými modlami, ktoré majú ústa ani nehovoria, majú uši ale nepočujú? Ezechiel 6.12-13. Kto je ďaleko, zomrie na mor. Kto je blízko, padne pod mečom, a kto zostane, bude obliehaný, zomrie od hladu. Vyplním na nich svoj hnev. I budete vedieť, že ja som Pán, keď budú vaši zabití medzi vašimi modlami, okolo vašich oltárov, na každom vysokom kopci a na všetkých hrebeňoch vrchov, pod každým zeleným stromom a pod každou hustolistou terebintou, na mieste, kde svojim modlám poskytovali ľúbeznú vôňu. Ezechiel 6.6. Vo všetkých vašich bydliskách budú miesta spustošenia a výšiny spustnú, aby vaše oltáry boli spustošené a spustlé, a tak budú roztrieskaní vaši ukýdaní bohovia a prestanú vaše slnečné, a vaše slnečné obrazy budú porúbané a vaše diela budú vyhladené. Proroctvá sa tu týkajú Izraela. Ako vidíme, to isté koná Rím. Ukýdané modly sú u rímskokatolíkov všetky sochy kropené slanou vodou, čiže to okydávajú hejkadečím, okiazané vôňami, osmradené palením sviečok, to je ukýdaná modla, hej. Slnečný obraz je Eucharistia u rímskokatolíkov v zlatých monštranciách, ktoré vystavujú v každom kostole. Čiže kto z tohto systému nevyjde, dopadne tak ako Izrael, bude trestaný, ako písmo hovorí, aj za hriechy a ohavnosti celej tejto organizácie počas všetkých rokov, ktoré páchala, dostane trestov aj za nich. Pán Ježiš Kristus je posledný kňaz, tak čo sú za kňazi, ktorých ľudia nasledujú? Pán Ježiš Kristus vykonal poslednú obeť, tak na aké obete ľudia chodia? Obeta Pána Ježiša Krista bola jediná, dokonalá, dokončená a dostatočná. A každý, kto týmto pohrdá, pohrdá Bohom a nedôjde do večného života. Pri rozoberaní o tom, kto je Boh a kto je človek, sme podľa písma ukazovali, že Boh je trojediný a stvoril človeka na svoj obraz, tiež ako trojjediného. Človek má teda telo, dušu a ducha. Hovorí o tom 1. Solunčanom 5.23. Boh stvoril človeka, aby bol jeho obrazom, nielen obrazom trojedinosti, ale aj obrazom, ktorý má v stvorenom svete prezentovať Boha. Máme byť podobný obrazu Boha, jeho syna a pána Ježiša Krista. Genesis 1.27 a Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28. verš. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad ptáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby podmanil zem. Boh stvoril človeka, aby v jeho mene a spravodlivosti vládol nad všetkým, čo Boh stvoril. Človek bol stvorený na to, aby na zemi vládol. 3. kapitola Genesis nám hovorí o Bohu, ako sa prechádza po Edene, ako komunikuje s Adamom. Boh priamo komunikuje s Adamom a Adam a ľudia z Adama majú podľa Božieho poriadku vládnuť tu na zemi. Nie podľa Adamových subjektívnych názorov majú vládnuť, ale podľa Božieho poriadku, ktorý určoval Boh. Jednou z príčin, prečo mal vládnuť človek na zemi, bol aj pád Satana ešte pred stvorením všetkého viditeľného. Človek mal panovať nad celou zemou. Jednu vec nemal iba robiť, jesť zo zakázaného stromu. Mal si podmaniť zem. Podmaniť zem znamená nielen dobiť ju, ale aj strážiť a chrániť. Božím zámerom bolo, aby zem bola miestom prebývania človeka. Lenže padlý anjel, Satan, konal svoje dielo skazy. Jeho cieľ bol, aby sa človek Bohu vzoprel a pridal na jeho stranu. Niekto sa možno opýta, prečo Boh nezavrhol alebo nezavrhne Satana do pekiel? Odpoveď písma ale znie, Boh to môže urobiť a nakoniec to aj tak urobi. Urobi to na konci tisíročného kráľovstva. Lenže práve preto stvoril Boh človeka, aby človek vládnul na tejto zemi, nie Satan. Boh chce k odstraneniu svojho nepriateľa použiť človeka a preto ho stvoril. Boh chcel, aby sa stvorenie vysporiadalo so stvorením. Aby stvorený človek odstránil padlé stvorenie Satana a aby tak človek priviedol zem a pôvodný Boží zámer do Božieho poriadku. Človek mal vládnuť na zemi. A pokiaľ zem nebude podriadená Bohu, ešte nie je dosiahnutý cieľ, pre aký bola stvorená a pre aký cieľ bol človek stvorený. V 3. kapitole Genesis došlo k pádu človeka a nastúpil na scénu hriech. Satan zdanlivo zvíťazil nad človekom a Boží zámer sa nenaplnil. V tomto svete vidíme dôsledok tohoto jedného hriechu. Ľudia sú ranení, žijú v porušenom bolestnom svete, no nikto nedostáva aj tak viac bolesti, viac potupy, viac opovrhovania, nikto nie je viac hanobený ako samotný stvoriteľ sveta. O akú božskú trpezlivosť musí mať Boh s týmto padlým stvorením, ktoré má od Boha všetko a napriek tomu ním opovrhuje. Akú božskú trpezlivosť mal s nami, koľko rokov sme urážali Boha, kým sme ho neuznali a nepoznali ako jediného pána. Koľko som denne modláril a hrešil, kým som sa neobrátil od modiel k živému Bohu. Bože, zmiluj sa nad mnohými, ako si sa zmiloval nad nami. Napriek tomu, že hriech prišiel do sveta, Boh svoje zámery neruší. A všetky jeho zámery sa musia uskutočniť. Človek padol a vlády sa neujal. Boží zámer sa ale naplňa. Hebrejom 2.9. Ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený o niečo menšieho od anielov, Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Keďže Boh všetko toto predvedel, keďže prvý tento človek zámer nenaplnil, príchod Boha v tele na tento svet začalo tento zámer naplňať. Boh, druhá božská osoba, prišla na tento svet skrze panenské počatie. Katolíci tvrdia, ale veď Panna Mária musela byť bez hriechu. Panna Mária je niekto iný, hej, ako Mária, Ježišova matka. Ak by to tak bolo, že Mária bola bez hriechu, potom Pán Ježiš darmo prišiel. Veď mohol rovno všetkých a nielen Máriu uchrániť od hriechu. Ale Boh prišiel rovnako do hriešného stvorenia, do Márie, ako môže prísť do akéhokoľvek človeka, ktorý ho raz príjme ako svojho pána a Boha. Keď v neho uverí, bude v Bohu a Boh v ňom. Ateisti sa vysmievajú panenskému počaťu. Ako k tomu len došlo? Tvrdia, že to by musel mať Boh pohlavný styk s človekom. Keď Boh stvoril všetko na svoje slovo, tak aký majú problém? Aha, neveria, že Boh to stvoril. Tak majú problém nielen s panenským počatím, ale aj s tým, že Mária bola tiež hriešna. Anjel Gabriel na panenské počatie Márie povedal, Bohu nič nie je nemožné, tak aký majú problém. Otázka, ktorá ale je nepochopiteľná, tá nikde nezaznieva, ako môže ten, ktorý existuje, ktorý je večný, zobrať si ľudské telo? Je to pre nás nepochopiteľné, ale Bohu nič nie je nemožné. Mária vyznala, a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi. Spasiteľa potrebujú len hriešnici. Všetci ľudia zrešili. Mária je jedným z ľudí, nie je bohyňou. Jedine Boh je bez hriechu. Kto neverí Bohu, má vždy problémy s vecami zjavenými Bohom v jeho slove. A preto v seminároch neučia písmo, ale len ľudské náuky, mysticizmus, názory študovaných kapacít svojich náboženstiev. 100 teologov, 100 názorov. Boh skrze vtelenie naplňa to, čo vo svojich písmach predpovedá. Pane sa počne Mesiáš a ten bude vládnuť. Nepochopenie písem spôsobilo, že vládu Mesiáša očakávali Židia hneď. Nebrali písma ako celok, ale len vyťahovali si to, čo bolo pozitívne pre ich národ. Nevideli, že Mesiáš musí byť zabitý a vstane z mŕtvych. Pán Ježiš Kristus nakoniec je ten, ktorý má naplniť zámer, ktorý Boh očakával od Adama. A znovuzrodení kresťania, tak naplníme tento zámer vďaka nemu a s ním. Teraz ešte nevidíme, že Pánu Ježišovi je všetko podrobené. Jan 16.11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené, Kolosanom 2.14.15, zotrel dožabný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, odstranil ho tým, že ho pribil na kríž a odbojil kniežatstva a mocnosti a verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Víťazstvo pána Ježiša je uskutočnené, len ešte nie je viditeľné. Kniežaťom vo svete, hoci už porazeným a nad ktorým už bol vynesený rozsudok, je stále diabol. Prečo tu už nie je definitívne víťazstvo teraz? Pretože sa musí najprv naplniť Božie slovo. Musí všetko prebehnúť podľa písaného Božieho slova. Ak by sa tak nenaplnilo, Boh by bol vyhlásený a jeho slovo za klamára. A jeho slovo by bolo vyhlásené, ako to hovoria aj rímsku katolíci, zbierka poézie, múdrosti, citátov a tak ďalej. Ako Božie slovo bolo autoritou od počiatku, od Genesis, tak aj dnes musí byť už spísané, neomylné Božie slovo pravdou. A preto sa naplní, čo prorokuje. Nie sú tam len spísané prírodné zákony, ale aj proroctva, ktoré sa musia do bodky naplniť. Matúš 5, 18. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Celé písmo do poslednej čiarky je Božie slovo a absolútna pravda. Každá čiarka je v ňom podstatná. Žiadne proroctvo Bohom vyrieknuté a zaznamenané v písme nepominie len tak, neprejde len tak a nebude sa anulovať, ale všetko sa vyplní do bodky. Preto máme poznať nie len pozitívne časti písma, ale aj písmo brať také, aké je. Jedna tretina písma sú proroctva. Genesis 2.7 A Hospodin Boh utvoril Adama, vezmúc prach zo zeme a vdýchol do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Všetko, čo Boh stvoril, povstalo na jeho slovo, len človeka utvoril inakšie. Adama, prvého človeka, vytvoril už zo stvoreného. Rovnako Evu nestvoril priamo, ale vytvoril z Adamovho rebra, z Adamovho boku. To je z kosti obalenej mesom. Preto žena je mužovi pomoc jemu podobná, pretože je najbližšie jeho srdcu. Nie muž mužovi, či žena žene, ale žena mužovi. Aj mladí, keď sa berú, majú si byť sebe podobní. Genesis 2.22-24 A Hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a dovedol ju k Adamovi. Tedy povedal Adam, toto je už teraz kosť mojich kostí, telo z mojho tela, táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť k svojej žene a budú jedno telo. Čiže človek bol stvorený, aby vládol. Človek mal vládnuť aj nad plazmi. Namiesto toho, diabol v plazovi bol ten, kto spochybnil autoritu stvoriteľa, jeho slovo a človeka dostal klamstvom o Bohu a jeho slove do situácie, keď za krátku chvíľu stratil moc a autoritu nad tým všetkým, čo mu Boh dal. Svoju autoritu nad stvorením ľudia nepoužili, ale dali sa oklamať tým, nad čím mali vládnuť. Diabol toto pánstvo človeku zobral a diabol je od prvého hriechu knieža v tomto svete, vládne v tomto svete. Človek mal panovať aj nad zvieratami. Had oklamal človeka, had oklamal najprv ženu. Jeho taktika prevziať vládu nad tým, čo Boh dal človeku, začala skrze ženu. A tá zvedená dala mužovi jesť. Boh ale začína viesť dialog najprv s Adamom a prvé výčitky adresuje Adamovi. Kde si? Začne viesť dialog s tým, koho učinil autoritou na zemi. S tým, kto mal vládnuť na zemi. Až potom sa pýta pomocnice Evy, čo si to urobila. Stalo sa vážne porušenie. Človek na svete mohol všetko okrem jednej veci. Aj to všetko bolo človeku málo, tak chcel aj tú jednu zakázanú vec. Autorita Boha, stvoriteľa a darcu všetkého bola neskutočne pošliapaná. Prišiel okamžitý trest. Smrť prišla do sveta. Prečo Boh nezahubil Adama? Nemohol. Kvôli svojmu plánu, kvôli svojmu slovu, ktoré už raz dal. Adam nebol zahubený preto, lebo bol stvorený na Boží obraz. Mal v sebe nesmrteľnú duchovnú podstatu, ducha a dušu. A keby bol usmrtený, nemohol by prísť spasiteľ a nemohol by nastať Boží plán v tomto svete. Genesis 3.14. A Hospodin Boh riekol Adovi, že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovado a nad každé zviera polné, a na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. Adam mal panovať aj nad plazmi, a plaz nie len jeho, ale hlavne Božiu autoritu zdegradoval. Adam bol vytvorený z prachu zeme, had má po všetky dni hltať prach zeme. Je v tom aj duchovný význam, nielen to, že had pri plazení vyplazuje jazyk a žerie prach. Satan po všetky dni tu na zemi bude hltať tých, ktorí sú z prachu a pôjdu do prachu. Bude mať moci každého, kto sa nechce podriadiť autorite Božieho slova a poslúchať jeho príkazy. Sú len dve možnosti. Ak nie si na strane Boha a neveríš iba Bohu a jeho písanému slovu, si na strane Satana, má ťa v hrsti. Tretia neutrálna možnosť neexistuje. Efezanom 2.1-9. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a v svojich hriechoch, ktorí ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, čiže pôsobí v tých, ktorí sú nie na strane Božej. Medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiať to, čo sa zachcievalo telo a mysliať, a boli sme prírodou deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, súd bohatý milosrdenstve, pre mnoho svoju lásku, ktorú nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previniach, spolu oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v nebeských oblastiach Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti, dobrotou v nás, v Kristu Ježišovi, lebo ste milosťou spasení skrze vieru. Nie je to zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Hriešnik sa nespasí sám, ani žiaden človek ho nespasí. Mária potrebovala spasiteľa. Aj ty potrebuješ spasiteľa. Kňazi a náboženstva nie sú spasiteľa. Sú to diablovi služobníci. Hriešnik má priamo Boha prosiť o milosť. Boh prišiel na tento svet, aby ako človek naplnil to, čo Boh mienil. Aby poradil knieža tohto sveta. Posledný Adam urobil to, čo mal urobiť prvý. A v poslednom Adamovi, v poslednom kňazovi máme všetko, čo plinie z jeho diela spásy. Každý človek je hriešnik, totálny hriešnik. Jeden hriech Adama priniesol veľký trest pre miliardy ľudí po ňom. My sme nespočetne krát za života zhrešili a pohrdli Bohom. Nespočetne krát sme pohrdli jeho slovom, jeho autoritou. Ale Boh sa nad nami zmiloval. Daroval nám nový život, z milosti, zadarmo. Drahý poslucháč, Boh ťa chce zachrániť, chce ti darovať nový život, chce ťa znovu zrodiť. Chce pre teba len to najlepšie. Má pre teba pripravenú nebeskú vlast. Chceš kvôli pár dňom, čo ešte budeš na tomto svete, naďalej pohrdať tým, od ktorého máš všetko, od ktorého máš dých života. Jedna obeta pána Ježiša zadozučinila Bohu to, čo by nikdy nedokázal Bohu odplatiť, čo je len za jedený hriech, ktorým urazil Boha. Kto uveril pánu Ježišovi a jeho obeti a jeho dielu spásy, dostal od Boha nový život. Cieľ, pre ktorý bol človek učinený, sa naplňa. Ešte pán nevládne viditeľne v tomto svete. Rímanom 5.17 Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. Už v tomto živote poznaním pána a jeho slova a podriadením sa jeho vôli z Božieho slova a konaním podľa Božej vôle uplatňujeme Božiu spravodlivosť vo svete. Ale toto ešte nie je cieľ. To vládnutie, to panovanie, ktoré mal konať Adam, bude konať tu na zemi Pán Ježiš Kristus. A každý, kto mu verí, bude kráľovať s ním. A tak Boží zámer z Genesis sa nakoniec naplní. Človek musí vládnuť na tejto zemi. Musí na tejto zemi nastať Božia spravodlivosť a vláda. Ešte len nastane čas, keď Božie mlyny budú mlieť spravodlivo, skrze vládnutie Božích ľudí, skrze vládnutie Krista, ako to Boh s Adamom zamýšľal. Táto zem sa má pominúť a má byť stvorené nové nebo a nová zem. Ale skôr ako k tomu dôjde, musí byť tento Boží zámer vládnutia človeka naplnený na tejto zemi. Až potom bude stvorené nové nebo a nová zem. Až potom bude Boh všetko vo všetkom. Boh chce, aby sa s padlým anielom, aby sa so stvorením vysporiadal človek. Pán Ježiš Kristus to v ľudskom tele urobil za nás. To bol cieľ a zmysel jeho narodenia a vtelenia. Zomrel na kríži, bol pochovaný, stal z mŕtvych. Sedí po pravici Otca. Po pravici Otca sa nachádza Boh, aj človek, ktorému je teraz už všetko položené pod nohy. Pán Ježiš vložil svoj božský život do každého, kto jemu, iba jemu verí. Sme jeho cirkev, za ktorú draho zaplatil. Cirkev je jeho nevesta. Rímska cirkev to je nevestka. To je smilnica, cudzoložnica. Tá má svoje božstva, svoje oslavy, svoje ceremonie, konajúce svojim ukydaným Bohom. Má svojich kňazov, svoje obete, svoje nebo a peklo a očistec. Má svoju kráľovnú nebiesku, ktorej smeruje, ak sa neobráti. My nemáme žiadnu kráľovnú, my sme tá kráľovná, my sme tá nevesta, my sme Kristova cirkev, my sme jeho telom. Preto Genesis 2.24, preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť k svojej žene a budú jedno telo. Preto ten, kto opustí všetko tu na zemi a prilne ku Kristovi, bude s ním jedno telo. Kto ide z neviestky a je smilstiev, toho Kristus príjme ako svoje telo. Cirkev Kristova je Kristovo telo, Kristova nevesta. Kristus a nie nejaký človek alebo nejaký pápež, Kristus je našou hlavou, my sme jeho telo. Čo Boh nedosiahol skrze Adama, dosiahol skrze Krista a viditeľne to dosiahne pri jeho druhom príchode, kedy musí nastať vládnutie také, ako mal konať Adam. A my s Kristom a skrze Krista budeme vládnuť. Tisícročné kráľovstvo nie je žiadna symbolika, ale realita, ktorá sa očakáva, ktorá je predpovedaná, ktorá musí byť naplnená. Boží zámer daný v Genesis bude naplnený. Boh stvoril zvieratá v raji a dal im za pokrm všetku zelenú bylinu, Genesis 1.30, a všetkým zvieratám a zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko, všetky zelené byliny. A bolo tak. Čiže nebolo žiadného mesožravého zvieraťa, lev jedol trávu, vlk jedol trávu, medveď tiež. Takisto to bude aj v tisíročnom kráľovstve. Príde naplnenie Božieho zámeru, ktorý bol znehodnotený na počiatku života zeme. Izajáš 11.6-9. Vlk bude bývať s baránkom, leopard bude žiať s kozľaťom, tela a lvíča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapče ich povedie. Krava a medvedica budú sa spolu pásť a ich mláďata budú spolu ležať. Lev bude žrať slamu ako vôl a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať na dierov jedovatého hada a odstavenie stiahne na rukou na dieru bazilíškov, čiže vretenice. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. Tisícročné kráľovstvo bude rajom pre tých, ktorí budú s Kristom vládnuť. Aj neveriaci sa budú mať dobre a veľmi dobre, ak budú poslušní. Ich deti budú v bezpečí, budú sa hrať na dierov hada a malý chlapec povedie na pastviny tela leva, leoparda, kozľa, medveďa. Celá zem bude plná poznania Boha. Bude to raj na zemi, ako bol za Adama. Genesis 2.15. A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Edena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. Ešte pred hriechom mal človek tiež pracovať a dávať pozor na záhradu. Kresťania, ktorí budú v tisíročnom kráľovstve s Kristom, budú vládnuť a tiež budú pracovať a dávať na zem pozor. Lenže neveriaci, ako hovorí Genesis 3.17 až 3.19, čo sa stalo po hriechu, v pote toto všetko musel Adam robiť a v trápení. Neveriaci, ktorí prežijú súženia a vojdu do tisícročného kráľovstva, budú stále v pote tváre robiť a tak je svoj chlieb. Budú v starom tele. Budú sa rodiť a budú sa množiť. Ale tiež sa budú mať, ako v ráji. No znovu zrodení kresťania budú mať nové telo a ich práca bude ako Adamova. Adam mal tiež obrábať zem, ale nebolo to v pote a v námahe. Práca a dozeranie nad zemou bude, no pot a námaha bude cudzí pojem pre veriacich. Boží zámer z Genesis bude nakoniec do bodky naplnený kráľovaním Božích ľudí a nastolením Božej spravodlivosti na zemi. Satan bude zviazaný na týchto tisíc rokov a bude doba pokoja, ako mala zem zažívať už za vládnutia Adama a jeho potomstva. Až sa naplní tisíc rokov, Satan bude prepustený, no keďže už bude uskutočnený prvotný Boží plán a zámer, až teraz ho Boh i hneď zneškodní. Až keď sa vyplní zámer stvorenia človeka a vládnutie na zemi, až keď sa vyplnia všetky proroctva večného, písaného, nemenného Božieho slova, až vtedy bude Satan zneškodnený. Boží zámer, Božie slovo sa naplní. Zem, kde panoval hriech, bude zničená a bude stvorené nové nebo a nová zem. Aleluja. Pomodlíme sa, drahý nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý nás zachránil a priviedol k Tebe. Ďakujeme Ti za nesmierne bohatstvo Tvojho večného spísaného slova, ktorom sú ukryté poklady múdrosti a rozumnosti pred obozretnými a múdrymi tohoto sveta. Prosíme ťa za mnohých, aby zanechali modlárstva a náboženstva tohoto sveta, aby zanechali svoje skutky pre seba záchranu, aby sa spoľahli jedine na Tvojho Syna Ježiša Krista, jeho jedinú, dokonalú, dokončenú obetu, aby každý hriešnik spoznal, ako Adam a Eva, že sú nahy a že Ti nemajú čo ponúknuť, a aby tak mohli byť zaodetí Tvojou spravodlivosťou. Amen.